ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Donald Trump alongi maponami ya mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Ndenge nini bana ba ekolo Kongo Demokratiki bayambi elonga eye pe nini bazali kozela ya yango.
Angosena pe na chef de l'état ba mekampe ko bakisa lisusu diplomasi de façon que RDCP na sima ya belekso États-Unis ezwa mbongo.
Butu ya maponami na ekolo Amerika bo landamaki mpe na Kinshasa na milulumiye misalemaki na ambassade ya États-Unis na ekolo Congo Démocratique.
Politique ya élection ya États-Unis ils ont vraiment na nguya makasi po e inspiré topé la kisanzela bato ya Afrique topé awa na Congo.
Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana masumu de brende oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Akolobela biso esika akomi na bililingi to filme na ye ya bopesi mateya ya koyeba makanisi ya papa Simon Kimbangu. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse eyelengelami na Edi Kisango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump alongi maponami ma mokonzi na ekolo Amerika masalemaki lobi loleki.
Mokonzi ya kala ya Republikan asi ya leki ba poni banene kama mibale na tuku sambo ba sengili pona ilunga botangi ya ba etami susu ya minene loko la Michigan, Nevada pe Arizona e bozali nanu kokoba tango otozalaki kokomela bino sango eye kasi Donald Trump asi akomaki tope alekaki ba poni banene kama mibale na tuku sambo na sambo pe mbanda waye ya demokrata vice Presidente Oyo Azalina Esika, Kamala Harris, Azalinde na Kamami Bale na Tukumi Bale na Minei Kasi Sango, Ezali Kulakisa Lokola Donald Trump nde Akoki Kulunga ba Eta Etikali Nyonso na Mibu Tuku Sambo na Mwambe. Donald Trump a Komibongo Mokonzi ya Mibale ya Lisituale ya États-Unis Oyo Alungi Maponami Sima na Kopola na Boweleli Bolandaki Mokonzi Boye Boyambo apolaki maponami na 2020 na Boweleli na Joe Biden sima na kukamba ekolo Amerika uto 2016 kino 2021 na maponami maye Joe Biden oyo azali mokonzi na esika tang yepe demokrata atika kikuhuli la maponami sima na baili ngomba liaye ba kuchia ye mbamba makasi po alakisa ki ilongi malamute na bondongwani na Donald Trump na tango ya bobeti tangwa Joe Biden a pesaki e bonga ya Boweleli na vice president waye Kamala Harris mwasi ya mibu tuku motoba oyo alongite maponami. Donald Trump azwa kibongo senateur J.D. Vance bo moto akozala vice president na yesu ki alongi sika esengeli ba poni banene ba kende kundimisa ba bo poni ba bango na milulu Niko Salema na Sanza ya zoom ni mibale pe simana yango kongre ekundima elunga eye yambo eti Donald Trump alapa sele kapo avandisama mbala yesusu na bokonzi ya ikulu Amerika.
Molongo motindi moka kuswa na elonga ya Donald Trump bo molongi na maponami ma lobi loleki na ikulu Kongo Demokratiki.
na maloba akomi na ex Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique yebisi ete a mibongisi po na kosala elongo na mokonzi ya sika ya Ekolo Amerika Félix Tshisekedi ya PC longoni na Donald Trump na kombo ya banaba Ekolo Banso Ekolo Congo Démocratique nzoka ndi kalaka mokonzi ya ONU na ngambo na yepe a PC alaki kosala elongo na ndenge sengeli na Donald Trump Antonio Guterres asengi bongo na bana ba Amerika kopesa maboko na misala pe nzela ya demokrasi na ekolo na bango ministre wa ya yambo ya Israel Benjamin Netanyahu na ngambo na ye alobi ete ezali mokano mwankolo Bayi Gaza nde ba lobi ete bazali kolika ete kimia eko zonga Donald Trump alakaki na bobeti ntangwa po ete akosukisa na kozelate na lombango bitumba na Israel pe na Ukraine na tango moke nzoka nde mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky alobi asepeli na ndenge Donald Trump alongi pe alukaka kimia na ngambo susu mokonzi ya Russie alobi akotala nde ndenge Donald Trump akosala mosala ndako ya mosala ya Vladimir Poutine elobi ete mokonzi ya Russie azali te na makanisi ya kopesa longoni ya tolo sako na Donald Trump lokola bikolo bisusu pe ya molongo ekolo Chine pe epesi lo sako na Donald Trump.
Ba républicain balongi suku mibale ya parlement na maponami malobi loleki awa na ekolo Amerika.
Ba républicain ba vi bibonga tuku mitano na moko na Sénat na motango inso ya bibonga kama bizali na Sénat ndenge moko pe pona suku ya balakisibi longi tope suku ya se ya parlement epai ba républicain ba si balongi pe lokola koleka bibonga kama moko na tuku libwa na libwa.
Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique limboli ete bo longoli bo telemisi bo etumbu ya liwa bo zali motindo moye mozwamaki nde po kopekisa po na kopekisa bato kolekisa ndelo.
Vice president wa yambo ya Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique alobaki yango lobi loleki na likitalia bo tali mambi mama kokima bomoto na ekolo Congo Démocratique na Conseil des droits de l'homme ya ONU na Genève na Suisse ezalaki ya noa pesaki na bosenga ya bikolo biyike biye bizali kopamela ekolo Congo Démocratique kolongola botelemisi etumbu ya liwa boye bozalaki na mboka uto 2020-2001 ekolo biyike lokola Suisse pe France nde bizali kosenga na ekolo Congo Démocratique kozongisa botelemisi boye ya etumbu ya liwa.
Ba etat généraux tolikitali nene na mayematali sembo ebandi lelo na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique.
Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo nde abetaki piololo ya kobandisa likitalie mama na likambo ya likitali yango lizali mpona nini misala mia sembo ya ekolo Congo Démocratique mibengami kozala na bokono mono nini mosengeli mpo na bokono bwango misala miango mizali kosala mibu mizali kosala masi mana mibu libwa na kolanda ba etat généraux misalamaki na 2015 na bokambami bwa mokonzi ya kala Joseph Kabila.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika utu Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Donald Trump alongi maponami ya mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Ndenge nini bana ba ekolo Congo Démocratique bayambi elonga eyempe nini bazali kozela na yango. Askin Kolingwanga atambwisaki elobeli ya VOA Lingala kati na bayi politiki pe bana ba RDC baike. Tolanda.
Maponami masili kosalema na ekolo Etats-Unis ya Amerika, tomoni ba republikain balongi na maponami eye na molakisi ya elongi na bango Donald Trump. Tozali na Kinshasa pona kozwa makanisi ya bayi politiki ya ekolo Congo Démocratique pe bavandi ya Kinshasa na ndenge ba republikain balongi na maponami yango liboso ya ba demokrate na molakisi ya elongi na bango Kamala Harris. Tolanda.
Ngote ndeko journaliste, kumu na ngai maître Ramazan Shabani, non, mazali coordinateur ya dynamique sociale pour le développement et la paix, mazali pe avocat. Luka liboso zana nukupesa ba félicitation na ngai, epai ya ndeko Donald Trump, pona bozwi na ye na maponami ya États-Unis oyo auti kolonga pia zokende pe na kolonga kaka pona moni esili nano te ezo continue kar ezokende kaka na kobakisama na kanisi ete maponami oyo ezolakisa demokrasi tomoni ndenge peuple américain aponi mokambi oyo asepeli na ye en toute transparence mutu wa azalaki neti na opposition ya biso awa na lingi koyoba mutu wa azalaki contre régime en place alongi dans toute la transparence ba résultat ya ba urne ba résultat oyo ya peuple yango nde pe balakisi yango epuis namoni ata tentative moko te ya komeka kodetourne volonté ya peuple en tout cas eloko wana eza eloko ya motuya oyo nazosenga pe na mboka na biso Congo tomeka kokopie yango pamba te biso mpe tozala parmi bamboka oyo demokrasi ezolonga ezokontinue mpe kosinstale moke nalingaki naloba yango yango.
Merci beaucoup ndeko journaliste. Nga nkombo na ngai Belokwete Matala, nazali au cadre na kati ya Lingomba Politique Parti pour un Congo Nouveau, parti ya mwana mboka Excellence Willy Bakonga Wilima. Naye kopesa makanisi na nga mpona election etalaki koleka na lobby na États-Unis oyo Donald Trump a remporté election. En tout cas mpona ngai eza fierté ya komona Donald Trump ko remporté ba election, parce que soki tozongi mwa sima Donald Trump azalaka mokonzi ya États-Unis, en tout cas asalaka musala na ye malamu. C'est pour cela cette fois-ci je pense que ndenge azalaki na ba ya touche kotala ndenge nini mboka ebandaki kokende elelo lisusu azwi pouvoir, je pense que akoparacheve encore mpo kobakisa lisusu vision na ye. Donc mpona ngai na kosenga mpe na chef de l'état bameka mpe kobakisa lisusu diplomatie de façon que RDC pe na nsima ya baelektio États-Unis ezwa mbongo wana. Yango nde ezalaki mwa makanisi na nga ya kopesa. Merci
mbote na bayo oyo bakolanda ngai. Ngai kombo na ngai Monsieur Lika Moba Grace, nazali acteur politique na kati ya Lingomba oyo babengi Alliance pour le changement oyo etali président Jean-Marc Kabunde. Nazali kuna lokola membre ya Ligue des Jeunes. Nalingaki napesa makanisi na ngai na maitali election uti koleka oyo tomoni na mboka ya États-Unis d'Amérique, kuna wapi bakandida bazalaki mibale Donald Trump na mwana mwasi mosusu wana. Ngai nazwa koloba wana sepeli makasi komona eke Donald Trump abimi président, parce que tozalaki komona makambo ne bandaki kokende mboka ya États-Unis oyo ezali parmi bapuissance ya makasi na mokili oyo ekomaki koperdre oyo tobengi na français ba repère. Alors esengelaki na mutu oyo aza dirija moko makasi, mutu oyo ayebi kopesa mitindo makasi puke makambo etambola bien. Yango wana bomoni ba américain basepeli kozongisa Donald Trump oyo azalaki mpe président de la république, mais yambala oyo azongi comme président parce que bamoni eke ye azali mutu oyo ayebi mboka malamu. Atuka félicitation na ye, topesi ye longonya manda kitoko.
Merci mingi monsieur journaliste. Nga kombo na nga Peter Ebengo, moko ya bavandi ya Kinshasa. Oui, tolandaki na kimia makasi ba election ya mboka États-Unis d'Amérique et ndenge Donald Trump a gagné eza malamu mingi komona bango pe kozwa ba poste bile na Sénat et se felisi biso makasi. Et bosenga na biso eza mingi et ayeba komema kimia na bamboka oza na ba konfi ayeba kosilisa ba guerre ozo tungisa mokili pe ayeba kosunga ba organisation ebele ya on comporte Kimia Lamboka organisation internationale mingi et ba comporte soutien naye na organisation na ikozala malamu mingi
wato Kinshasa aske kolinganga pona ve walingala.
Butu ya maponami na ikolo Amerika bolanda maki pe na Kinshasa na mililumi ye misale maki na ambasade ya États-Unis na ikolo Congo Demokratiki. André Ndambi azalaki kuna ponave walingala tolanda.
Butu mwa ya maponami busale maki na restaurant moko ya monani na Kinshasa. Ba diplomate, ba emisala ma politique, ba yi société civile pe bakambi ba ibazalina no bilenge, ba bengi samaki pona kolanda lolenge bilengu bizalaki kupesa manantango na yango penza. Peza naki ni bakuli ya kulobela makambu mae mazali na mbanu mpe, nituma na mapunomi mae makotika laka na lisi tuale. Tunanda attaché de presse ambassade ya États-Unis porteur Grégory.
Kukani na bisu zali ya kutunga po makasi kati na bapopulasyon na bisu mibale. Yangu wana tuzali awa na poko ya lilo, pona kuyamba bakongole na kumarke elongo butu o ya mapunomi ya Amerika. Uye zali di bakumoko ya kukamwa pona kukabula maeli na bisu, peko lendi sa boyo kani kati na bana mboka na bisu. Tozimi penza yete soki ekolo Kongo Demokratiki, pe États-Unis esangani pene pene yango ezali komoni sa litoma mingi pona bikolo na biso mibale.
Mapona mima ekolo Amerika na makambo mayango ya mboka mpe ya mokili mobimba mazali na bopusi mingi kulika ndelo ya États-Unis akanisi moko na babundi ba makuki mabomoto oyo azalaki na milulu miyango animodi toyo kaye.
Politique étrangère inspire et influence aussi les positionnements des leaders dans nos différents pays. Donc c'est à ça que qui est important de suivre les processus. Et vous allez voir que bien que ce sont les citoyens américains qui votent, nous tous nous suivons pour savoir quelle serait la priorité de celui ou celle qui passera.
Angela Mumulu Oyo, ambassade des États-Unis et Zalim Pena et Liki à Koulin Disabilingue et Kolo Congo démocratique. Bami pesa mingi na bomoi bwa politique pe civic to ya bulingo bwa mboka na bango moko tuna na boko na bilenge ba ibazalaki na milulu miango
politique ya election ya États-Unis ils ont vraiment na nguya makasi po e inspiré to pe la kisanzela bato ya Afrique to pe awana Congo parce que kuna tozomona ke tangu election zo salema e ali eza bato nde moto bazo kende ba bobote bato na makanisi na bango na posta au bango ba lingeli na ndenge ba candidat bazo se présenter et ils ont tinda bango ba s'engager ba voter pour na mutu na bango et ceux qui moni pe na ba élection kuna ba candidat bazo ke bele tende ti koko awa na Congo awa to zana plus de 20 candidats mais kuna bazo rami balé ba démocrate ba bimisaka moko ba républicain pe moko et ozo mona ke élection na bango déjà zala très serré et tant déjà ils ont très serré mutu nyo zaza obligé tellement ke ndego voter
ning bolebi États-Unis d'Amérique ezali moka munene et na mukili mobima États-Unis a fait une grande décision sur beaucoup de na ba point belé na ba plan ya sécurité na ba plan ya alimentation na ba plan ya financement
tango bongisa maki pona kotala ndenge démocratie ezali kotiama na misala na bakoto ya ba kilomètre ya RDC kasi pe pona kolendisa bopesa ni makanisi kati na bikolo mibale bielobi na yango lotikala na bonyoka ni makasi. André Ndambi pona ve walingala Kinshasa.
Kuzali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na masumu de brende oyo wazwami na ikolo Congo Demokratiki. Akolobela biso esika akomi na bililingi to filme na ye ya bopesi matea ya kuyeba makanisi ya papa Simon Kimbangu. Tolanda. Mbote na yo papa Masumu de Brende ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote na yo papa.
Matondo mingi pona ngonga yo zwi ya kusula na lolaka la Amerika li susu lelo toyebi kosala ka msala ya Ntoki kasi meka susu kose presente na mokili mobimba batubaye ba papa Masumu de Brende ya zali nani.
Bon ngai komo na ngai dungi mobimbi ne na ibani mingi na Masumu de Brende yala kayala mfumo mbanza wa mbote mbote toko diangani wazula kemba teka dia wafuansoni fudi satu dong waneza bakombo kaki baki samaka bo baki basipila kanango me babili mingi siko na mkuse Masumu de Brende masala ka oto bendi teatre cinema populaire tuwekoli yango na naima Institut National des Arts tuleki na théâtre de chez nous oyo kondo kitengisa na kasalaka na salipe groupe na nga théâtre plus nazali président ya ba artiste comédien na RDC ANTPC Association Nationale du Théâtre Populaire et Cinéma esika bokuta babodo bangalfar baelombe bilongo nyonso oyo bino boyebi oyo baza kopesa valeur na mosala na bango na bilenge nyonso oyo bayei nsima na biso tozobunda mpona kopesa mosala na biso valeur kobunda po tovivre na mosala yango mosala yango pasi mingi tozobunda mpona badroit d'auteur badroit voisin yango nde ekoki kobikisa biso voilà
toko lobela kutu yango pe matondo mingi ndeko masumu de brende omoni yo za mutu moko yebani mingi bani musala oyo ba mibu ebele bele bele na kanti koleka ba 55 ans me kana koyebisa biso na ebite soki nazar right me soki na lobia solo me kako yebisa biso nanu film oyo yo ozlingeli mikolo yo ezali koloba mela a gauche a droite osali film pona papa Simon Kimbangu Kiangani eza na niveau nini sikoyo?
Bon, film na sali pona papa Simon ezali film moko oyo ekopesa posibilite pe ezopesa posibilite na bato kaka bayokaka Simon Kimbangu aza nani asalaka nini Simon Kimbangu nini yango message na ye po mingi tolobela kaka Simon Kimbangu sokoke na Congo Central province ya papa Simon Kimbangu me siki ba politicien omona kaka bayibi na bango eloko moko te mpona Simon Kimbangu yango wana ngai nazali katholike nasambelaka katholike kasi ntango na découvrir histoire ya papa Simon Kimbangu nalobi ke en tant que africain en tant que opérateur culturel en tant que artiste mpona kozala sincère il faut nasa la promotion ya papa Simon Kimbangu pour que Matnios Baye Bapo a une fierté vraiment pour Nabiso en 1921, Moutoumouindou, avant d'être dans Moka, villageois, a tanga vraiment été, mais a d'abord l'obé la Bama Kambu, Oi Bosali, ma paix, Oi Bosali, ma Sikoyo, a d'abord l'Indi, ça va Congolais, Batoumouindou, dans un complexe d'infériorité, Tena, des hommes Mundele, Toye Bakibisonio, tous habits Kelamo Yantambe. Et que lobby, nous sommes tous en face du lobby de Rosadi Panda. Donc nous sommes tous en train de dire que nous avons dit que nous avons dit non, non, non. Nous sommes tous en train de dire que nous avons dit que Livingstone, Charlemagne, alors que nous avons dit 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 que nous malgré les moyens limités, pour nous faire la film, nous avons dit que nous avons dit en tout cas, ce qui m'ont allandi en gros, à comment on enquêtait, à vous dire, ah, ils ont gagné Simon Kimbangu dans le Bilaka, mais à Zalakabouli, ils ont gagné à Salakabouli, ils ont gagné à Lubakabouli. À Zalis, vraiment, il était au Bakaza, prophète, donc véritable alors. Moi, je suis fier, je suis fier, je suis fier, je suis province, je suis fier, possibilité suis na ba Katanga, na ba Kolwezi, na décembre passé na Zaki na Bruxelles, na Belgique, siko na zako bunda, pour que na kele na France, na kele na Londres, ba Moezo Zanga, ba producteur pe bazate, meko bunda, soki moutou moko, organisme moko, ba soki parape na magamba culture, na bambo kawana, ba wende ba soko bengi sangai, na zako senga pe na kote na biso kuna na Amerika, na Canada, batunyo so ba koki kozala na ba structure na bango ba bengi silinga ina yekuna epito sali lokola tozo benga cine forum sima kobia ko projeter tozo lobela makambo ndenge nini Simon Kimbangu po ba polemique koma tro ngana zo sala Simon Kimbangu ya pure oyo tate ko bakisa te ko kolongola te
kasi le lokola osali deja musala makasi bongi monani yo moko meka ko yibisa biso na bokuse message nini yo véhiculer na film wana oyo yo bat ba yebite na Simon Kimbangu moni azali quand même image moko figure moko mokili mobimba e yebi deja même mamindele me ba yebiye ndenge nzo e loko nini yo apporter de plus na film wana o bat ba yebite ya Simon Kimbangu Kiangani.
na filme wana oyo mutu nyoso esengeli a retenir ezali ke mundele akoya te epai na biso po abongisi na biso mboka mundele soki aye esika seke aza na profit wana tiboki mbango azoloba ngo deja avant bakanga ye wana azoyebisa biso ke tokozwa lipanda na Etats-Unis na ba 1963-64 Martin Luther King alobaki ke o na loki ndoto ke biso bato mwindu na mindele lobi lobi oyo tokobanda kokota dispensaire moko pharmacie moko alimentation moko kelasi moko université moko mpona leur wana makambo wana ezalaka te bamona Martin Luther King mutu moko donk ya likolo donk mpona égalité ya race or na 1921 na nkamba simoki mbangu alobelaka yango deja donk azoki na avance par rapport na ba Martin Luther King par avance avance na ba solo bato ebelebele oyo balobili babundi mpona makambo ya égalité ya barace omoni donk yango nde na ngai nasuko bunda poke bamessage na ye wana bato mwindu surtout bayeba yango bazala complexité devant mindele biso nyonso tozali bikelamu ya nzambe
papa simoki
voilà,
papa masumu de brende matondo mingi parce que omoni ozali kolobela sujet moko ezali très important bandeko bazali kolanda biso bayebi simoki mbangu azalaki nani pe makambo nini ya salaki ozomona tolobaka akute mpona bandeko bakendaka kosambela na nkamba to na bisika ya ndenge na ndenge ya bakimbangiste me tozolobela héritage meka koyebisa biso nani héritage nini oyo yo meme bilenge bana baza kobota malelo bakoki koyeba ya simoki mbangu oyo yo ovehicule na filme oyo ozali kopresente
héritage mpona bilenge baza kokola mikolo oyo ezali ya liboso bazala complexité bazala complexité devant mopaya devant mindele donc complexe ezala te yango nde ekopusa biso biso mpe tosala parfois koleka pe mindele po sokotali na biloko ebele na bainvention ebele esalami na monde tutututu okomona bato mwindu ebele 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 na kati wana donc tozala na confiance na biso tozala complexité et puis aliénation mentale tolongola ki kokokanisa ke biso toza nsima te donc simoki mbango aza kolendisa biso pour que soki tolandi yango tokende liboso voilà eloko ngai naza kopublie naza kobunda na kati ya filme simoki mbango tosala ngo na français lingala sous-titrage na français sikoyo toza kobunda moke moke pour que tosala version ya anglais
ozala malamu parce que lokola oza na kanikanisi ya kotambusa pe filme wana na bamboka oyo balobaka anglais lokola na ekolo amerika malamu olengela mpe eloko ya ndenge wana kasi po tokomokoma na suka ya masolo na biso papa masumu de brende yo ozali de la pente ndenge babengaka yo mosali ntoki ya kala ya solosolo memeka sikoyo koyebisa biso bato bazo kosala na héritage ya simoki mbangu kiangani ndenge nini banda akenda ti sikoyo independance oyo azalaki kobelela koluka na bamakambo na ye azalaki kosala est-ce que ezali effective est-ce que bato bazo kovivre yango
bon il faut dire que kamwa bapolemike eza kosalema nkombo ya simoki mbangu bamosu bakoya bolobi boye balobi boye nyonso wana eza nango pamba l'essentiel est que message na ye oyo ye apesaki wana ezala kaka yango
ma
Masumu de Brende Ruto lolakala Amerika. Bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda ba sango na biso. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Joselle Moristen Dorsil pe Nelson Lopez. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba rezo sosio na biso lokola vewalingala Facebook na YouTube. Botikala malamu nde tokutana lisusu sima ezalaki Bongo Antoine Roger Bolamba Ruto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Matondo na yo Edi Isango pona basango. Boboto o mabota mabino.